time in the club, but this feels like a deja vu.
Bernamička, dali je rodoman.
Halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban efemyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomalia.com.
wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa maalin isniin 19-ka bisha Agoosto sannadka 2020-ka. Afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo, halka Washington ay ka tahay 6:00 aroornimo. idaacaddeenna subaxnimo ee saaka ee barnaamijka dhallinyarada waxaa wadajir halkan idinkula socodsiin doona Nuur Xasan Nuur Bukhaari iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed.
qodobada aad idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid ah: dhallinyaro dalka Jabuuti loogu soo xiray tababar la xiriiray ganacsiga dalxiiska.
Jabuuti maanta waxaan u yimiday in aan maxaa la yiraahdaa ka faa'iideysto program oo Senegal online aan kaga dhiganayno, ay noo asmixeen oo turistigu iyo wasaaradda arrimaha dibadda ay iska kaashadeen, taa oo noo asmaxaysa in aan ka faa'iideysano gaar ahaan dhinaca dalxiiska.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan dhallinyarada Soomaalida ee ka shaqeysa xafiisyada dalxiiska ee magaalada Nairobi oo sheegay in ganacsigooda uu ka soo reynayo waqtigan.
Heesaha aad barnaamijka ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah:
ciyaarihii iyo qodobo kaleba waan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
bannaanbaxyo rabshado watay ayaa maalintii 2aad shalay ka dhacay magaalada Beyruud ee caasimadda dalka Lubnaan, kuwaas oo lagu dalbaday in dowladda ay iscasisho. dibadbaxyaasha ugu badnaa dhallinyaro ayaa sheegay in aysan ku kalsoonayn dowladda hadda jirta. toddobaad kadib markii uu dekedda Beyruud ka dhacay qarax burburiyey inta badan caasimadda, qaraxa ayaa waxaa ku dhintay in ka badan 150 qof, halka ay kumanaan kalena ku dhaawacmeen. dibadbixii axaddii booliska ayaa sunta dadka ka ilmaysiisa u adeegsaday dad dhagxaan tuurayay oo gooyay jidka aada aqalka baarlamaanka ee magaalada Beyruud. dibadbaxyaasha ayaa rabay inay galaan xarunta baarlamaanka balse uma aysan suuragelin, hase ahaatee waxa ay galeen xarunta wasaaradda gaadiidka iyo guriyeynta. dhinaca kale, laba wasiir oo ka mid ah xukuumadda dalkaasi Lubnaan ayaa iscasishay shalay, laakiin dibadbaxyaasha ayaa ku adkaysanaya in ay sii wadi doonaan barnaamijkooda ilaa ay dowladda ka dhacayso. warka caalamka ayaad dhegeysateen, halkaad nagala socotaanna waa v o a Washington. aan ku bilownay tababar ku saabsanaa sida dhallinyarada dalka Jabuuti ay uga faa'iideysan lahaayeen fursadaha ganacsiga ee xagga dalxiiska ayaa lagu soo gebagabeeyey halkaasi. tababarka ayaa waxaa soo qabanqaabiyey wasaaradda arrimaha dibadda Jabuuti iyo hay-adda dalxiiska. wariyaha v o a da ee dalka Jabuuti Sagal Saciid Faarax ayaa wareysatay qaar ka mid ah dhallinyarada ka qayb galay tababarkaasi.
Khadug Ibrahim Xuseen. Khadug, baad xagga maxaad ka sameynaysaa?
Maanta waxaan ka qayb galnay heed muddo 2 toddobaad tababar lagu barayay maad aragtay sida maxaa la yiraahdaa projet loo dhisto, sida mashruuca loo dhisto, sida maxaa la yiraahdaa lacagaha loogu talagalay mashruuca loo soo maxaa la yiraahdaa loo soo manage gareeyo. So maxaa la yiraahdaayey wuxuu ahaa aad buu maxaa la yiraahdaayey noo caawiyey.
waxyaabaha ugu weynaas leedahay waad ka faa'iideen hore u garanayn maxaa ka mid ah?
waxaan ka faa'iiday horta sidii aan u manage garayn lahaa lacagihii aan ku bilaabi lahaa mashruucaan doonayo inaan furto, ama future ka noqotay ama imikaba noqotay, way ii fudeydisay. so waan ku faraxsanahay inaan ka qayb galay 2aad toddobaad
wallaahi horta magacay waa ni waa rijaal xisi cusmaan waxaana nahay arday jaamacadda ka qalinjabiyey laba sano ka hor marka wallaahi waxaan maanta xaggan ku berinaynay waxaan jaamacadda kusoo dhigtay unbay ahayd waxaana weydaan dadka fikrada maalahooga maskax maalkooga fikradaha la imaada muujiya ismuujiyana wax abuur kale wax abuure wax soo saaro
maxaa ka faaiday marka labadii wiig ee tababar ku socday
wallaahi wax badan baan ka faaiday moogtahay waxaan sii garanayay unbaan iminkana isku sii specialiseeyey especially usii taxallujinay isku sii taxallujinay wayna wanaagsanayd aad bayna u wanaagsanayd iyo macaa video conference ayaa lagu waxaynayay dad meel kastoo la joogaba dad baa lagu baranayaa dadkaabaad hadhow isgacan qabanaysiin moogtahay macaa information wixii oo ku dhan taaba ahayd wixii ugu wanaagsan lagana qaadan karayo
marka niyadda maad ku haysaa inaad maskaxdaada maasho wax kugu jiraan oo doonis inaad keligaa shaqaysato brojee la timaado
xoog laakiin markaan leedihiin brojee la timaadid anuma waxaan taquudhayna waxa weyjaan inaan maskaxdayda maalo oon anigu isku maalo ayaan doonayaa laakiin waka taabaan diidanahay cidna ina wax laga sugo maaha waa inuu horta qofku isagu dhaqaaqo kadibna ma ogtahay
marka wax la timaadid wax lagu dari karaya
waka ha qofku waa inuu horta dhaqaaqii la yimaado bognla wirkadade tolkunamarka
ganacsiga waad xaggaaba ku rujawaynta
ha xoog ganacsiga iyo halka tuuriska dalxiiska ayaan ku taxaluujisanahay inkastoon quusaana waanahay waan quusaa
badmarka dadka maad quusisaa mise waxay kuu tahay waad ku keliga markataad ku raxaysataa mise waad ku shaqaysaa
wallaahi iminka ahaan qolo ku shaqaysaan la shaqeeya anigu oo marmar waan kaamerada waanugu samaynaa waan quusinaa ilaa badda hoosteeda waxay soo arkaan ilaa lix mitir waxaasoo ku dhan qolo kale waxaa jira iska haystada attestation ilaa tegaya ilaa lixdan mitir koton mitir tegaya badda hoosteeda ku
habaanaanigu
iminkaahaan ilaa waxaan tegi karayaa dhowr iyo labaatan mitir
anigu oo fadxiyaha oo aad horeyba halkan aan ku cusbayn jadwalkan biyoeda aan ku cusbayn jabuuti maanta waxaan u yimiday in aan maxaa la yirahda ay ka faa'iidaysto brogram oo senegal online aan kaga dhiganayno ay noo asmaxeen oo tuuristigu iyo wasaaraddan arrimaha dibaddu ay iska kaashadeen taa oo noo asmaxaysa in aan ka faa'iidaysano brojeyadeedii aan kor u qaadno gaar ahaan dhinaca dalxiiska demil faanga dhexdiisa waxaan hindisay brojee ku saabsan tuuristiga ama dalxiiska brojega oo isagna ii asmaxaya inay ganacsigaygu uu horay u maro taas oo aan ka samayn doono tuulada naacawda qabow ee casaamo ee beeraha iyo wax walba loosoo doonto taa oo madaxweynuhu noogu deeqay dikad caalamiya oo daamura oo dadka u fudaydinaysa inay noo yimaadiin
marka casaamo markii hore meelaha loo dalxiiska tago kuma jirin marka idinka hadda abuurteen inadi kugu daro
inta badan may waa lagu waa loo dalxiisaa waxaa la yimaadaa beeraheega waxaa jira meel kaleeto oo la seexdo oo buuraha jirta musiye daahir khashbaash waxyaalo badan oo tuuristiga ayaan kasoo shaqaynay marar hore ilaa iminka meel baa jirta la seexdo oo inta badan jabuuti ilmaa isku xidha casaamo tayadu wax weeyaan tu maca bandhig uu ku dhex jiro si ay u iibiyaan dadku hawlahooga iyo alaabahooga magaalada dhexdeedana oo marka ugu horeysay soo dhaweynta cideeda ina magaalada ka baxda rabtana daahir khashbaash ayaa u haya meel aad u qurux badan oo nooca u qabo beerihii baan leenahay cunto fresh oo beerta kasoo gaaysa ayaa la isticmaalaya waxaliya wixii ganacsi lasoo saaro ee ku saabsan dhinaca akhtisaanaalkana dee way ku bandhigan doonaan insha allah meeshaasna waan wadaa programkana wallaahi aad iyo aad iyo afintaash noo siiyey ama horumarin aad iyo aad u qiimo leh oo kor u qaadaysa ee qof kastaba ganacsigiisa inuu hindisayo ee weliba dhinaca dalxiiska jabuutina maasha allah waa meel aad iyo aad dalxiiska ugu badanya nuur iyo siidba waxaanan hambalyeynayaa cid kasta oo dalxiiska ku saabsan iyo cid kasta oo hore u marinaysa fikradayadaba waxaan leeyahay hambalyaan leeyahay taasna waxaan ugu mahadcelinaya xukuumadda jabuuti
kuwaas waxay ahaayeen dhallinyaro ka qayb gashay tababar ku saabsanaa ganacsiga dalxiiska jabuuti oo u waramay wariyaheenna dalka jabuuti sagal saciid faarax haatanna kaalimihii heesaha ku soo dhawaada heestan ka hadlayso halista coronavirus
Rodrigo Aguilera Caracol y Tunide Cagashanto
Soomaalida ka shaqeysa xafiisyada lagu gooyo tigidhada diyaaradaha ee magaalada Nairobi ayaa sheegay in ganacsigoodu uu si tartiib tartiib u soo kabanayo kadib markii uu dhaawac dhaqaale gaarsiiyay xanuunka COVID-19-ka. Warbixin amurtaasi ku saabsan waxaa Nairobi ka soo diray wariyaha VOA-da Qadar Maxamuud Xareed.
dhallinyarada ka shaqeysa xafiisada tigadhada diyaaradaha lagu gooyo ee shirkadaha diyaaradaha dibadda iyo kuwa gudaha dalka Kenya ayaa rajo wanaagsan ka qaba in ganacsigoodii uu dib ugu soo laabto sidiisii hore, maadaama shantii bilood ee lasoo dhaafay ay xirnaayeen xafiisyada ganacsigooda kadib markii uu saameeyey xayiraadii ay dowladda Kenya ay diblomaadyada diyaaradaha dalkeeda ay ku soo rogtay sababa la xiriira khatarta cudurka coronavirus. Rajadan ay muujinayaan dhallinyarada ka shaqeysa xafiisada tigidhada diyaaradaha ee magaalada Nairobi ayaa imaaneysa xilli kowdii bishan ay dowladda Kenya dib u fasaxday diblomaadyada diyaaradaha ilaa 30 waddan. Cabdullaahi Maxamed Adeec oo ka mid ah dhallinyarada ka shaqeeya xafiisada shirkadaha diyaaradaha ee xaafadda Islii ayaa hadda sheegaya in hadda ay qabaan rajo ah in ganacsigoodii uu dib uga soo kabto dhibaatadii dhaqaale ee ka dhalatay cudurka coronavirus ee soo gaadhay bilihii la soo dhaafay.
Jadeena Maxuma, haddii marna loo furay garoonkii caalamiga ahaa ee Jomo Kenyatta, diyaaraduhu ayna kasoo degayeen kana duulayeen. Rajadu aad bay ugu wanaagsan tahay, diyaaradihiina dib shaqadii bay u bilaabeen. Waxayse ku xiran tahay rajada ugu weyn in qabno dee sida loo xiro dadka safrayay ee duulimaadyadaasi raaci lahaa. Rajadu Maxuma aad bay wanaagsan tahay. Dee hadalkii madaxweynaha horaa ee ahaa in airport-ka la furayana aad buu noo rajo geliyey. Hadda markii hawshi bilaabatana rajadeen way sii wanaagsanaatay. Already tikadadii inaan jarnaan bilownay shaqooyinkii toos baan ugu soo laabanay. Waxaa ka dambeeya waxa weeye uun wixii uun risqiga Alla noo qoray inaan helno, laakiin rajo ahaan aad bay u wanaagsantahay rajada.
Inkastoo ay dowladda Kenya wadamo gaar ah ay u ogolaatay in diyaaraduhu ay u kala safri karaan, haddana waxaa weli xayiraadii ay saaran tahay waddanka Soomaaliya oo ka mid ah meelaha ugu badan ee ay dhallinyarada Soomaalida ee ka shaqeeya xafiisada diyaaradaha ay dadka u safraya ay tigidhada u jari jireen. Cabdiqaadir Maxamed Cali oo ka mid a dhallinyaradaasi ayaa sheegaya in haddii ay xayiraadaasi sii socoto uu weli ganacsigoodu wajihi doono saameyn dhanka dhaqaalaha ah.
Maana wuu jiri karaa oo xafiisyada hadda inta badan waxay ka shaqeeyaan tikidhada waa international iyo local isugu jiraan. Internationalkii macnaha wuu shaqeynayaa oo diyaaradihii oo Yurub iyo Ameerika aaday macnaha wuu shaqeynayaan, laakiin kii Soomaaliya oo ugu badnaay. Laakiin saameyn way jiraysaa weli oo macnaa sidii la rabay ma ahan, laakiin xoogaa yar oo sidii hore uu dhammaan oo macnaa ganacsi oo waxaa boqolkiiba boqol macnaa ganacsi ugu xidhnay, laakiin hadda boqolkiiba soddon boqolkiiba afartan hadduu soo laabatay.
Marka Soomaaliya laga reebo, hadda ma bilowdeen goynta tigidhadii internationalka?
Walaahi waa bilowdeen, haa, waa dad weliba maanta oo kale dadaa safray beri dadaa baxaayo maalmaha soo socda, maanaa tikino badan oo jaranaa jiro iyo qaar lagu baxay. Waa in bilowdaan kooda waa shalay bilowda maanaa falaadada internationalka ahay dadkii imaanayay dadkii baxaaya labaduba.
Walwalka ugu weyn ee ay xilligan qabaan dhallinyarada ganacsatada ah ee ka shaqeeya xafiisada shirkadaha diyaaradaha ee magaalada Nairobi ayaa sheegaya inuu yahay go'aanada ka dhanka ah cudurka COVID-19 ee ay soo saarayaan dowladaha kuwaasoo saameynaya ganacsigooda.
Walwalka ugu weyn ee aan qabno waxa ay tahay laba arrimood. Ta koowaad oo ah cabsida dadka ay qabaan in cudurkan uu haleelo oo keeni karta in safarkooda uu yaraado, iyo talabaad oo ah go'aanada dowladaha ay soo saaraan oo saameyn ku yeelan karta safaradii badnaa ee dadku ay aadi jireen. Go'aanadaasoo laga yaabo in dadka la xadido ama shuruudo adag la soo saaro ama airboorada baaritaano badan lagu mariyo, waxyaabo noocaas ah oo go'aano dowladaha ay soo saaraan ka mid ah kuwa unbaa walwal weyn nagu haya. Intaa haddii laga tago, walwalku ma sii xuma oo walwal hadda weyn ma sii jiro, balse walwalka ugu weyn waxay tahay uun arrinta hadda ka dhawaajiyo ah cabsida dadka ay qabi karaan oo safarka yareynaysa iyo go'aanada dowladaha ka soo baxa.
Khadar Maxamuud Xareed, V O A, Nairobi.
Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha.
Wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha idaacadda Saaka iyo Caalamka. Aan ku bilaabay ee waddanka Spain, kooxda kubadda cagta Atletico Madrid ayaa waxay shaaca ka qaaday in laba shaqsi oo ka tirsan kooxdeeda laga helay cudurka coronavirus ka hor intii aanay kooxdu u amba bixin magaalada Lisbon ee waddanka Boortaqiiska. Halkaasi oo ay kooxda RB Leipzig ee waddanka Jarmalka kula ciyaarayso kooxdu kulan ka tirsan horyaalka qaaradda yurub ee champions leaguea wareega sideeda oo ay ka mid tahay kooxihii u soo gudbay. Atletico Madrid ayaa waxa ay sheegtay in ay baaritaan samaysay kahor intii aanay u bixin magaalada Lisbon, sidaasina ay ku ogaatay laba ka mid a kooxdeedu inay qabaan cudurka coronavirus, laakiin kooxdu waxay ka codsatay warbaahinta iyo dadka kaleba in si dhammaystiran loo xushmeeyo dadka laga helay cudurka coronavirus, islamarkaasina laga waantoobo doonista iyo raadinta magacyadooda. Kooxda kubadda cagta ee Atletico Madrid ayaa waxa ay u soo gudubtay wareega sideeda kadib markii ay ka soo adkaatay kooxda kubadda cagta ee Liverpool oo iyadu koobkan difaacanaysa kahor intii aan ciyaarahan la hakinin ee cudurka coronavirus dartiis aan loo joojinin. Kooxda kubadda cagta Atletico Madrid ayaa ka mid a kooxaha haatan loo saadaalinayo in ay ku guuleystaan koobka qaarada yurub ee champions league, maadaama dhinaca ay ka soo socoto kooxdu kooxaha ay ku aadayso ay u muuqdaan kuwo aan sidaasi u awood badnayn. Dhinaca iyo haddii aan jaleeco suuqa kala iibsiga ciyaartoydana, ciyaaryahan Willian oo u ciyaara kooxda kubadda cagta ee Chelsea, halkaasina muddo 7 sano u ciyaaraya kooxdaas, ayaa kooxdiisa markii habeen hore laga badiyey oo koobka qaarada yurub ee champions leaguea laga reebay, waxaa habeenkii xalay ahaa xaqiijiyey amaba shaaciyaan idhaahdee inuu isaga tegayo kooxdii muddada u dheelayay ee Chelsea. Ciyaaryahankan ma aanu xaqiijinin kooxda uu ku biirayo iyo cidda uu uga tegay kooxda kubadda cagta ee Chelsea darteed, laakiinse waxaa jirta in ciyaaryahanka iyo kooxda Chelsea ay muddo ku gorgortamayeen lacagta iyo sanadaha uu doonayo inuu kooxda kula sii joogo, taasi oo kooxda kubadda cagta ee Chelsea ay ka dhaga adeegtay. Ciyaaryahankan 32 jirka ayaa kooxda kubadda cagta ee Chelsea waxa ay doonaysa inay ka saxiixato 2 sano oo heshiisa, laakiin isagu waxa uu doonayay 3 sano in uu la gaaro heshiis kooxda kubadda cagta ee Chelsea. Haatan warar soo baxaya waxay sheegayaan in kooxda kubadda cagta ee Arsenal ciyaaryahankan ay u ogolaatay in ay siiso heshiis soconaya muddo 3 sano, taasina loo aaneynayo inay tahay sababta uu uga tegay kooxda kubadda cagta ee Chelsea, waxaana la filayaa maalmaha soo socda in ciyaaryahankan laga shaaciyo garoonka Emirates ee magaalada London. isla kooxda kubadda cagta ee Arsenal ayaynu ku jirnaayay, waxaa kooxdu wararku ay sheegayaan in ciyaaryahankooda afka hore kaga ciyaara ee Lacazette ay ka iibinayso kooxda Atletico Madrid, isla markaana ay ku doonayso xidiga inay ku iibiso lacag gaaraysa 30 milyan oo geniga Ingiriiska, laakiin arrintaasi waxaa la leeyahay waxaa la shaacin doonaa kadib marka kooxda kubadda cagta ee Arsenal ay xaqiijiso inay heshiis dheeraada la gaartay xidigooda kabtanka u ah ee Pierre Emerick Aubameyang. Ciyaaryahankan 30 jirka ay u dhashay waddanka Gabon ayaa indhaweyd isaga iyo kooxdu waxay isku mari waayeen heshiiska iyo lacagta xidigan uu qaadanayo, inkastoo warar haatan soo baxay ay sheegayaan in kooxdu ciyaaryahankan ay ka dhaadhicisay inay siiso mushaar gaaraya 250,000 oo geniga Ingiriiska toddobaadkii. Haddii xidigu uu la heshiiyo kooxda kubadda cagta Arsenal, waxa uu Lacazette aadi doonaa magaalada Madrid ee waddanka Spain. dhegeystayaal, xubinta ciyaarahana inta ayaan kusoo koobayaa. Tan iyo kulan dambe waa mascado idila, sidaa iyo nabadgelyo.
markana dhinacii heesaha, haddii aan bal dib ugu noqono kaalimihii suugaanta, waxaan soo qabanayaa codka Cumar Suugaane.
adoon labta ku xaday yallayna kala xadi
heestaasi ayaa dhegeystayaal ugu dambeysay idaacaddeennii duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. Waxaa idinla socodsiiyey anigoo ah Nuur Xasan Nuur iyo Sahre Cabdi Axmed. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo duhur wanaagsan.